De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada. E como cada luns ímonos a chegar ao Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo, hoxe para falar con Silvia Arca Díaz, técnica de inserción laboral, sobre a Bolsa de Emprego Municipal. Que tal, Silvia? Silvia, moi bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
E imos comezar falando sobre a diferencia entre a Bolsa de Emprego Municipal a Bolsa de Emprego Municipal e o Servizo Público de Emprego de Galicia, porque entendo que hai diferencias, non?
Sí, a ver, máis que nada para poñer en coñecemento dos veciños daqui do concello esta ferramenta que na coa que contamos aquí no Centro de Formación Isaac Díaz Pardo, que é unha bolsa municipal de emprego, un servizo ofertado polo concello de Oleiros a todas aquelas persoas que están na procura de emprego. É un servizo paralelo, un servicio a maiores do que é o Servizo Público de Emprego de Galicia, a Oficina de Emprego de Monelos, que donde está apuntada que la xente que está na procura de traballo, que ficha cada tres meses para renovar a súa demanda de emprego. Ali na Oficina de Emprego tamén teñen a parte de SEPE para tema de prestacións por desemprego, etcétera. Pero aquí, no Centro de Formación Isaac Díaz Pardo, contamos con esta ferramenta que moitas veces se descoñece, ¿no?, a nivel da veciñanza, de que contamos con este servizo para inscribirse como demandante, ¿vale? Pode estar inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia, en Coruña, pero a nivel municipal contamos con esta bolsa de traballo e facemos labores de intermediación laboral. Entón, un pouco para poñer en coñecemento a aquelas personas que non sepan, que non coñezan esta ferramenta.
Entendo. Ferramenta para intermediación laboral temos tamén, non? Que é diferente a outras plataformas.
Unha ferramenta maiores, unha persona que está pues, buscando traballo, debe contar cunha serie de opcións, de estar inscrito en distintos pues, portais de emprego, facer unha candidatura deixándose currículum en distintos sitios, e o que servicio, o que a Bolsa Municipal de Emprego, pues, é esa ferramenta maiores, esa chave que nos pode permitir acceder a ofertas de traballo na zona, aquí, no ámbito territorial de Oleiros, en a comarca, porque nos traballamos con empresas que nos piden currículos, que nos piden candidatos, candidatas para cubrir vacantes. Entón, é un servizo para aquelas personas que teñen unha oportunidade máis para acceder ao mercado de traballo.
Tamén temos servizos aos veciños e veciñas que estén na procura de emprego.
De emprego, claro,
de
emprego, claro, por eso, en este caso, es esas personas que teñen que facer, acudir directamente ou chamar por teléfono para pedir unha cita, porque o que non facemos é recoller un currículum. Esas personas que queiran formar parte desta bolsa de traballo, ten que pasar por aquí, fai unha entrevista, somos varios compañeros que facemos as entrevistas para incorporarlo nesta bolsa de traballo, e que esas persoas nos digan exactamente que tipo de traballo está buscando, que disponibilidade ten de horario, donde pode acudir a traballar, bueno, un pouco facer ese perfil profesional que nos permite afinar o máis posible a hora de facer esa intermediación laboral, non?
Pero tamén se dá servizo no lado contrario, digamos, non? Ademais da xente que busca traballo e que se lle pode dicir, mira, estas empresas están buscando pois traballadores coa túa capacitación, tamén é ao revés, as empresas poden pedir ao centro de formación ou incluso as persoas particulares que necesiten un empregado ou empregada en concreto, poden facelo a través de vos tamén.
Correcto, efectivamente. Da mesma maneira que facemos un servizo ao veciño que busca traballo, facemos o servizo no outro lado. Pois esas empresas que buscan un traballador, pois están cansados de buscar, que non saben como poder cubrir esa vacante, ou ese veciño que tamén, neste caso, a nivel particular, precisa dun coidador, por exemplo, ou unha empregada de fogar, ou, bueno, calquera tipo de traballador que precise pola outra banda, nos facemos ese servicio. Non só que desde aquí facilitamos precisamente esta bolsa de traballo que poñemos a disposición do empresario, do empregador, da empregadora para facilitar candidatos, candidatas óptimos para ese posto vacante. Digamos que facemos esa doble labor de intermediación laboral, ese doble labor de servizo a comunidade, por unha parte a veciñanza, que busca traballo, e por outra parte a empresarios, empregadores, que buscan traballadores.
Imos comentar agora tamén os pasos para darse de alta como demandante na bolsa de emprego.
Sí, como xa comentei, currículos, moitas veces nos envían por correo electrónico directamente un currículum dunha persona que busca traballo, nese momento que facemos é contactar directamente con esa persoa para decirle, para informarle que ten que vir personalmente aquí, pasar esa entrevista previa con a técnica, temos varias compañeras orientadoras laborais, neste caso son a técnica de inserción laboral, pasar unha entrevista para incorporar o seu currículo nesta base de datos. Desa maneira, digamos, forma parte desta bolsa de traballo e poñeremos a disposición deste demandante de emprego daquelas ofertas que se axusten ao seu perfil. Entón é importante solicitar esa cita a través dos teléfonos do centro de formación ou acudir directamente aquí ao centro de formación Isa Díaz Pardo, que está na urbanización dos Regos.
Por último, temos o posible uso para este tipo de asuntos das redes sociais, non?
Sí, a ver, nos como centro de formación e emprego contamos cunha redes sociais hoxendía, pois está máis que extendido, moita xente, moitos demandantes de emprego fan uso de redes sociais para a procura de traballo, pois desde o centro de formación, eso, nos contamos inicialmente e de momento cunha plataforma en Facebook, é a única plataforma que de momento coa que contamos, aínda que tamén se poden poñer en contacto con nos desde o que é a páxina web do Concello de Oleiros, en oleiros.org, aí nos tamén teñen a posibilidade de aquelas personas que busquen traballo de acceder a nos para solicitarnos cita, pero despois, a través de redes sociais, empregoleiros, así como se denomina esta ferramenta en Facebook, todo xunto, aí tamén poden contactar con nós e tamén poden acceder a moita información de maneira xenérica que nos incorporamos a diario, información a nivel de cursos, a nivel de vacantes de traballo, ofertas de traballo, recomendacións, información de interese da Seguridade Social ou do Servicio Público de Emprego de Galicia, etcétera. E en breve estamos a piques de por tamén a disposición dos demandantes de emprego unha ferramenta en LinkedIn, que é outra red social profesional de caso, pero que de momento non está habilitado. Por lo tanto, por hoxe temos o que a ferramenta en Facebook, que como che comento é Empregoleiros, todo xunto, para aqueles que irán atoparnos aí.
Bueno, pois Silvia, moitísimas grazas pola explicación. Emprazamos a todas as persoas que se encontren nesta situación de desemprego, ou as empresas ou particulares que estén a buscar un traballador, que se poñen en contacto co Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo. Un saludo, Silvia. Graciñas.
Gracias, Jacobo.
Seguimos en outra mirada e como cada luns imos falar desas empresas asesoradas ou desas persoas asesoradas polo Concello de Oleiros, polos servizos do Concello de Oleiros para crear a súa propia empresa. Neste caso imos falar con Isabel Veiga, que é monitora de yoga e doula e tamén acompaña no embarazo e no posparto. Que tal, Isabel? Moi bo día.
Hola, buenos días, Jacobo. ¿Qué tal?
Quería empezar preguntándote, porque eu acabo de definir un pouco o teu ámbito de actuación, pero seguramente ti podías explicarlo mellor. Ti dedicaste ao tema do yoga e doula, que non sei exactamente o que.
Pois sí, son monitora de yoga, son mestra de yoga dende fai pois máis de 4 anos. Bueno, imparto clases de yoga a nenos, a adolescentes, tamén pois yoga prenatal e posparto, porque tamén pois acompaño a mulleres nestas etapas. A figura da doula pois é unha figura que aquí en España é pois bastante descoñecida, pero noutros países é imprescindible para acompañar as mulleres nestas etapas tan cruciais, no, da vida. As doulas pois non somos persoal sanitario, unha figura totalmente complementaria, non, o seguimento médico, que claro, muy muy importante también, pero é un acompañamento pois máis emocional, informativo, máis de apoio, de escoita, de sostén, que bueno, máis tanto necesitamos, ¿no? Nestos momentos.
Entendo. Como empezou a túa idea de levar a cabo este emprendemento? E sobre todo, como coñeciches o servicio que tiña o Concello de Oleiros para levar a cabo este emprendemento?
Pois levaba xa tempo facendo esta labor de doula e tamén das clases, non, de yoga, pois contrataba en diferentes centros. Pero bueno, surdiu a idea, non, de darme de alta xa como autónoma para, bueno, poder ofrecer estos servicios xa de xeito un pouco máis aberto, non? Bueno, teño unha amiga que tamén deu de alta na mesma época e recurriu ao centro de Oleiros, non, de orientación laboral. Entón, pois, se me en contacto con elas, a verdade é que foi un acerto, porque, bueno, era empezar de cero, cousas que ni me soaban, o todo papeleo, a labor máis administrativa, bueno, foi un acerto, sí, contactar con co centro de orientación.
Neses momentos, como dirías que a cantidad de información coa que contas antes de falar co centro de formación de aquí de Oleiros? Porque claro, eu imagino que unha persoa di, bueno, eu quero emprender. Pero claro, hai moitas dúbidas ao principio, non? Canto axuda este servizo?
Sí, moitísimas dúbidas. Pois axuda porque, bueno, a xestión de citas é como moi rápida. Axudaron sobre todo pois a actualizar o meu currículum, a bueno, intentar pois ver cal iba a ser a miña función, onde podía contactar pois que diferentes asociacións, os coles tamén, despois tamén a labor administrativa pois un pouco poñer en orden todos os pasos que tenía que dar, non, para darme de alta como autónoma. Entón, bueno, acompañamento que tiven de parte do servizo pois foi mediante cita presencial, tamén mediante correo electrónico. Bueno, sí, de feito sigo en contacto para as dúbidas que tamén van surgindo, sí.
Esto parece moi interesante. O servizo, o asesoramento, continúa unha vez despois de que se forma a empresa ou o negocio ou tal, non?
Sí, sempre están aí disponibles para calqueira cousa que necesites. Sí, son, pois, eso. Ademais, é xente que notase que lle gusta o seu traballo, que están sempre disponibles. Bueno, moi ben. A verdade é que moi ben.
Entendo. Comezaches polo que eu sei en maio de 2022, casi un ano, 10 meses. Como vai o traballo ou a cantidad de traballo polo momento?
Bueno, hai momentos nos que, bueno, hai grupos que sí que salen e avanzan, e outros que non. Entón, bueno, hai meses mellores, outros peores. A verdade é que está difícil porque, bueno, agora mesmo pois as cuotas de autónomos,
claro,
son moi altas, hai que enfrentar diferentes gastos, as axudas están, que tamén informame moito das axudas a que podo optar, pero bueno, son pequenos pasos. O primeiro ano é complicado, pero bueno, estou moi contenta porque, de verdade, é traballar do que me gusta, bueno, estou en xeral moi moi contenta, sí.
Iba a preguntarche agora que non contas con local fixo, senón que vas traballando con empresas, non sei se máis con empresas ou con particulares.
Pois as dous cousas. Por exemplo, para as clases de yoga prenatal, posparto, yoga para nenos, serían pois centros de yoga, asociacións, tamén coles, para como actividade extraescolar. O yoga está tendo como bastante éxito, non? Sí que é verdade que non é tan novidade, porque bueno, o yoga xa fai anos, non, que aquí pois está tendo bastante repercusión. pero como actividade extraescolar agora é unha locura, os nenos están encantados coas clases, sí que é verdade que dentro dos coles están moi abertos, non, a probar novas actividades, non as actividades de sempre máis clásicas, non, senón que están abertos a estas novas, bueno, son actividades como máis novidosas, non, nos coles. E logo os centros de yoga, pois sí, é un pouco adaptar quizáis pues, grupos pues para nenos pues, de idades de 3 a 6 anos, luego nenos más mayores, incluso etapa adolescente. Y luego as clases de yoga prenatal e posparto pues tamén moi ben. En principio en Oleiros estamos intentando sacar algún grupo tamén en Santa Cruz, nun centro de yoga novo que se chama Miña Terra, sí. Bueno, estamos intentando sacar grupos novos. Pero bueno, en xeral sí, serían máis ben centros de yoga e cole, e logo particulares sería máis a nivel do acompañamento como doula. Particulares, pois o boca a boca un pouco, alguén que fala de min a outra persoa, incluso teño como unha red de apoio, non, de psicólogos, matronas, que é imprescindible, non, ter esta red para que, bueno, en algún momento pónganse en contacto conmigo para facer un acompañamento. Alguna muller que requiere pues, un acompañamento máis especial ou que quere este tipo de asesorías conmigo. Entón, en esa parte de doula sería pues, máis en particulares.
Remato preguntándoche polo tema de, como dicilo, o coñecemento que hai do yoga na sociedade en xeral e, sobre todo, o interés. Creceu bastante nos últimos tempos ou é só unha impresión que temos?
Sí, creceu moito porque, bueno, ao final non é algo tan máxico como parecía, non? Hai estudos que avalan pues, a práctica de yoga, de meditación, para todas, sobre todo pois, para os nenos, para a etapa adolescente, que é unha etapa de cambios moi grande, cambios a nivel físico, emocional. Entón, sí, é verdade que hai estudios que avalan isto, entón a xente como que lle interesa, non, probar, ademais de facer, pois, igual os adolescentes, non, que fan outros deportes, son super participativos, a verdade, todo hai que dicilo, porque están sempre desexando que chegue un momento da semana para vir a clase, que están super abertos a probar tamén o yoga porque lles dá pues, un pouco de calma ante os tres, por exemplo, dos exames que ten nesos momentos, non, a presión dos estudos, sobre todo. Entón, sí que é verdade que nestas etapas nas que eu traballo, sobre todo nenos adolescentes, están moi, moi abertos a probar, porque a verdade é que a evidencia científica di que funciona, non? Que ten moitísimas ventaxas, non? Nestas etapas. Entón, bueno, sí que é verdade que hai moito, moito interés.
Bueno, para quen quera contactar contigo para temas de yoga, teño entendido que tes un perfil en Instagram, en redes sociales, a Daenerys-yoga-doula, ese correcto, e aí imagino que pode todo o mundo, ademais de contactar contigo, ver tamén un pouco a túa actividade, non?
Exacto, ver actividades, talleres que salen de yoga tamén en familia, que é unha actividade que tamén ten moito éxito, porque, bueno, ao final é compartir un momento co teu pequeno, co tua pequena, non? De práctica de yoga, pero, bueno, máis fortalecer ese vínculo, tamén, pois, funciona moi ben o yoga en familia. Entón, aí, pois, xa aparecen un pouco pois, os talleres que fago de éxito máis puntual, quizás, e as actividades máis regulares, non, os grupos regulares que teño de yoga en Oleiros, bueno, concellos tamén limítrofes de Oleiros tamén, Coruña, Sada.
Bueno.
Entón aí todavía.
Pois recomendamos a todo mundo que o mire se está interesado no tema do yoga ou da doula, pois adiante que contacte con Isabel que seguro que lles vai axudar en todo o que necesiten. Isabel, moitísimas grazas por estar connosco, moita sorte.
Nada,
con esta gracias, con este negocio de emprendemento. Un saúdo.
Un saúdo.
Pois París, chegamos ao final.
Sí.
Non sei se optar por, bueno, demandante de emprego, por sorte non son neste momento, pero yoga pode ser algo interesante.
Sempre útil o yoga, ven moi ben, sobre todo nestes tempos que vivimos máis pensando no que vai vir que no presente, e iso nos causa máis trastornos dos que pensamos.
Bueno, pois o que vai vir para nós é mañá ás 12:05 volver con outra mirada. E nada, seguen na sintonía de Radio Leiros e nos voltamos mañá a esa hora. Un saludo e ata mañá.